Бизде угарманыбыз бар, кабыл алып коелу, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Айтып Калактан
Нурлан.
Мына
экономика менен экономиканы өнүктүрөбүз дейсиңер. А, мына светти жакында эле көтөрөбүз деп эле электр энергияны. А көтөрсөк инфляция билесиңер деле, бардык светке байланышкан. 20% бардык инфляция жүрөт. Ушул киргизгени күрөшкөнө коррупция менен.
Биринчиден мындай экономиканын өсүшү быйылкы жылы жылдын башында жакшы эле мына үч айдын жыйынтыгы менен 7.6% болду. Бул жерде алтындын деле өтө айтканы былтыркы маселен былтыркы жылдын экономиканын өсүшүнө төмөн түшүп кетишине негизинен кумтөрдөгү абал болду. Ал эми быйылкы кумтөрдөн башка деле экономиканын башка тармактары деле жакшы өсүп атат. Маселен үч айдын жыйынтыгы менен кумтөрдү эсептегенде дээрлик 5% өстү. Ал эми тариф саясатына келсек, чындыгында бизге тариф саясаты, жаңы тариф саясаты керек, бирок 13-жылы өкмөттүн чечими бар, 13-жылы бул эме көтөрүлбөйт. Ал эми инфляцияга келсек, 3 айдын жыйынтыгы менен болгону 1.2% өстү. Жылдын аягына чейин биз белгиленген коридор 8-9% тегерегинде болушу күтүлөт.
Ушул боюнча дагы суроом бар. Сариев кечээ ушул инфляция бажы биримдигине кирсек дагы өсүп кетиши мүмкүн деп айтпадыбы? Анан ушул да концепцияда көрсөтүлгөнбү? Себеби инфляцияны дагы кандай жолдор менен кармап калайын деп атасыздар? 10% ашпашы керек деген.
Биринчиден бажы союзуна кирсек, чындап келгенде инфляция азыраак көтөрүлүшү мүмкүн. Биздин эсептөөлөргө караганда 2%тын тегерегинде гана болуш керек. Себеби дегенде биздин көпчүлүк тарифтерибиз ошол бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун тарифтери менен айкалат. Ал эми азыркы мезгилде Россия бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө. Ал эми биз сүйлөшүүлөрдүн негизинде быйыл мына 14-жылы эгер кире турган болсок 13-жылдын жыйынтыгы менен сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз дагы. Баягы өтө социалдык багыттагы элге өтө чувствительный товарларга баары бир какой то преференция алганга биз сүйлөшүү жүргүзөбүз.
Анан инфляция дегенде мисалы мына баалардын өсүшү эмеспи? Анан мындай элге жалпак тил менен түшүндүргөндө инфляция 7% өскөндө демек жашоо ошончо пайызга кымбаттады деген да. Анан жалпы айлык эмне үчүн көтөрүлбөйт? Анда концепцияда ушу белгиленгенби? Жалпы Кыргызстанда айлык пенсия пособие.
Айлык пенсия бардык пособие белгиленген. Бул жерде мен айтып кетпедимби? Бардык багыттар боюнча өсүш болот. Себеби дегенде баары бир инфляцияны эсепке алмайын эч кандай программа иштелип чыгылбайт.
Мен бир нерсени айтып коеюн. Биз өткөндө жогорку кеңеште бул инфляцияны индексациялоо боюнча атайын мыйзам кабыл алдык. Ошол жерде айтып коюш керек, өкмөт дагы коалициялык көпчүлүктүн көпчүлүк депутаттары дагы ошол индексациялоого каршы болушту. Анткени эмне үчүн каршы болуп атат? Анткени өкмөт эртең акча таба албайбыз, биздин акчабыз жок деп коркуп атат. А биз ошого карабастан көпчүлүк депутаттардын добушу менен ар бир жыл сайын ошол канчалык инфляция боло турган болсо, акчанын баркы кете турган болсо, ошого жараша мамлекеттик кызматчылардын айлыгы жана пенсия пособиялар ошого жараша көтөрүлүш керек деген мыйзамды кабыл алдык. Мен бир нерсени айткым келип атат. Бул жыл айтып атабыз 3-4 айдын жыйынтыгы менен 6-7% жакын экономикалык өсүү болду деп. Бирок кечээ күнү гана Улуттук банктын биринчи орун басары айтты, Заир Чокоев деген, быйылкы жылкы ошол 3 айдын жыйынтыгы менен инфляция 7-8% болуп атат. Бул официалдуу Улуттук банктын көрсөтмөсү. Биздеги статистика официалдуу дайыма калп болуп келет да. Эгерде реалдуу карай турган болсок, мен ойлойм, буга караганда бир топ жогору да. Ошондуктан инфляция менен экономиканын өсүшү бүгүнкү күндө бири бирине туура келбеген нерсе, кичине кыйыныраак болуп атат.
Мына мен биринчиден айтып кетейин, жана сиздердин зарплата боюнча биздин бул программада жарыялагандай 2017-жылы орто эсеп менен орточо айлык эгерде бүгүнкү күндө 10 000 сом болсо 17-жылга кете бир 20 000 жогору болот зарплата, эки эсеге жогорулаш керек. Ал эми орточо пенсиянын көлөмү 4192 бүгүнкү күндөн 6750 сомго чейин жогорулайт.
Бул жалпы айлыктарбы?
Жок,
орточо
айлык акы. Бул мындай чоң айлык алгандар бар, аз алгандар бар. Бул орточо көлөмү. Пенсиянын даже орточо көлөмү айттым го, 6700 чейин, 6750 сомго чейин көрүлүш
керек. Анан сиз өзүңүз экономистсиз, жылда эле бизде ушул 20 жылдан бери эле экономикалык өсүш 8-10%, анан 100%дан алда канча өтүп кетет да. Бирок өлкөнүн, мамлекеттин экономикасы дээрлик өзгөрбөйт. Калктын абалы деле ошондой. Эмнеге өспөйт?
Мен сиздин айткан сөзгө кичине эме болот элем, туура эмес маалыматпы? Себеби дегенде мына бир эле айтып келелик, бюджет 2005-жылы маселен мамлекеттик бюджет кете 20-25 миллиард сомдун тегерегинде болсо, бүгүнкү күндөгү бюджеттин көлөмү 100 миллиард чапчып атат. Ал эми алып келсек 2010-жылы 2011-жылы жыйынтыгы менен 286 миллиард сом сомдук ички дүңк продукциясы 2012 жылдын жыйынтыгы менен 304 миллиард сом болду. Бул дагы болсо баягы экономика өсүш, эми ал жерде ар кандай эмелер бар, элдин деле туура элдин деле баягы жашоо турмушу мосбут жакшы көтөрүлгөн эместир. Себеби дегенде 2011 жылы, 2013, 2011 жылдары жакырчылыктын деңгээли жогорулап кетти. Бул деген себеби дегенде баягы баалардын көтөрүлүшү менен анча сезилип аткандыгы сезилет да.
Бизде ошол эл өзү эрки менен өзүнүн аракети менен байып атат, күн көрүп атат, бирок мамлекет жардыу ойдон калып атат деген сөздөр бар. Ошол эле Кыргызстан экономикасы адандаштыкка жөндөмү жагынан дагы 127 орунда. Бул жыл сайын 2-3 позицияда ылдый түшүп атат да. Анан андан башка дагы көрсөткүчтөр, мисалы мыйзамсыз төлөмдөр, пара көрсөткүчү боюнча дагы ылдый төмөндөбүз,
коррупция
боюнча. Анан сиз эмне деп ойлойсуз, Равшан мырза, эмнеге ушундай пайыздар көтөрүлгөн менен экономикалык өсүш өлкөдө билинбейт?
Мен сизге кошумчалап айтып кетким келет. Мен жана Кыргызстандын ичиндеги изилдөөнү бердим. Бардык көрсөткүчтөр боюнча абал кийинки 6 айдын ичинде аябагандай начарлап кетти деп. Бийликке болгон ишеним 15%ге чейин түшүп кетти азыр элде. Бул эми ишеним гана, экономика, каражат, коррупция тармагын айтпай эле коеюн. Ал эми эл аралык изилдөөлөр. Кайсы гана тармакты албай эле, сиз айтып аткан коррупция тармагы болобу, экономика ачыктык болобу, өкмөттү, мамлекетти башкара алабы, башкара албайбы болобу, бардыгы бүгүнкү күндө жылдан жылга начарлап баратат. 2012 жылдын жыйынтыгы боюнча бардык экономикалык көрсөткүчтөр, эл аралык изилдөөлөр боюнча бардыгы начар. Эми сиздин сурооңузга, эмне үчүн биз экономика өсүп атат дейбиз, бирок элдин абалы барган сайын начарлап баратат? Анткени биздин мамлекетибизде биз эч убакта реалдуу өзгөрүүлөрдү жасаган эмеспиз. Президенттер мамлекеттик бийликти басып алат дагы бардыгы өздөрүнүн гана кызыкчылыгы үчүн элди алдап маалымат берип, бардыгы жакшы болуп атат, бардыгы жакшы болот дейт дагы, ал эми реалдуу структуралык өзгөрүүлөргө эч кимиси барбайт. Ал эмнелер? Биринчи кезекте мынакей ошол президенттин стратегиялык программасында дагы, азыркы өкмөттүн программасында дагы мамлекетти башкаруу системасын өзгөртүү жөнүндө бир дагы сөз жок. Биз мамлекетти башкаруу системасын өзгөртпөй турган болсок, экономикада, социалдык тармакта, каражат тармагында эч кандай көрүнүктүү өзгөрүүлөргө бара албайбыз. Экинчиси, реформалар. Азыркы өкмөтүбүз, президент дагы реформалар жөнүндө ооз ачпай калышты. Эгерде биз ушул системаны өзгөртүп жана реформаларга барбай турган болсок, бир дагы стратегия, бир дагы мамлекеттин өзүнүн алдына койгон пландары эч убакта ишке ашпайт.
Насирдин мырза, инвестициялык климатты жакшыртуу маселеси да ушул концепцияда бекем көрсөтүлгөн. Анан жогоруда угарманыбызда ачалды эле, тоо-кен тармагын бир топ ар кандай себептер менен өнүкпөй келатат, кээде мындай жергиликтүү тургундар каршы болот деп. Анан инвесторлорду кантип тартабыз? Болгон инвесторлор сиздер менен соттошуп атат, болбогондорун эл иштетпейт. Кантип жакшыртасыздар?
Биринчиден ушул айтып атпаймынбы, бардык тармактын, то есть бийликтин бардык бутактарында граждандык сектор, жарандык коомдогу бардык мыйзамдарды так аткаруусу зарыл. Ошол мезгил, ошондо гана ар кандай инвестор бизге ишеним менен келет. Мына азыркы мезгилде инвесторлордун дагы бир кооптонуп турган мезгили бул кумтөрү менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы деп ойлойм. Себеби дегенде кумтөрү менен сүйлөшкөн жыйынтыгы кандай мезгилде бүтөт, ошондон кийин гана бул ачык айкындыкка келет. Бир эле маселени айтсак, былтыркы жылы 2012 жылы тик инвестициялардын көлөмү 11 жылга салыштырганда жете бир 38% төмөндөп кеткен. Эми туура азыркы мезгилде жаңы кабыл алынган жер казынасы жөнүндөгү мыйзам ушул тоокен тарабын жакшыртууга багытталган. Ал жерде көп маселелер камтылган. Себеби дегенде эң негизгиси бул баягы мыйзамдуулукту жакшыртуу, анан баягы жергиликтүү элдин дагы пайдасы бар. Ал жерде көрсөтүлгөн так инвесторлордун дагы так баягы эмеси укугу жана анын жоопкерчилиги так көрсө, ошондо ошол закон аткарылган мезгилде гана инвесторлор бизге келет.
Анан мына 5 жыл бат эле өтөт да, инвесторлор кайсы тармакка, ири инвесторлор келет деп күтүп атасыздар?
Жанакы 70-ден ашык проекттер токендон башка биринчи иретте бул гидроэнергетика. Азыркы мезгилде сүйлөшүүлөр жүрүп биздин жогорку кеңеш ратификация болду. Бул буюрса быйылкы жылы ошол жогорку Нарын каскадынын курулушу башталат. Анан кийин эгерде быйыл Камбар ата биргесинин техник экономикалык обоснованиеси бүтсө, ал жерде эмелет, анын үстүнө биздин өзүбүздүн жанакы стратегиялык жолдор бар, алардын курулушу бүтөт, ал жерге тиги инвесторлор келет. Анан дагы
келеби ошо ишенестерби?
келет. Себеби дегенде биз ишенебиз. Айтып атам го, эң негизгиси бул мыйзамдуулукту так аткарышыбыз
керек. Бардык Таймаш мырза, азыр бир дагы суроо бере кетейин, ошого улап жооп берсеңиз болот. Эл аралык валюта корунун өкүлдөрү кыргыз экономикасы токен тармагына, анын ичинде кумтөрдүн ишине өтө көз каранды экенин айтып келишет. Анан министр Сариев дагы улуттук экономиканы диверсификациялайбыз деген пикирин айтты. Кантип ишке ашырабыз, көз карандысыздыкты кантип камсыз кылабыз?
Мен жана айтып кетпедимби, бардык маселе бүгүнкү күндө бизде эки фундаменталдык маселеге байланышкан. Биз кооз сөздөрдү, көк экономика, өнүгүүлөрдү беребиз, кыргыз кытай жолу, камбар ата деп айта берсек болот да, бирок алардын баардыгы бизди бир маңызыбызды, ички негизги маселебизди өзгөртө албайт. Кытай Кыргызстан жолу курулса дагы, камбар ата курулса дагы, ал биз үчүн эң маанилүү нерсе эмес. Биз үчүн эң маанилүү нерсе бүгүнкү күндө эки нерсе: бул мамлекеттин башкаруу системасын өзгөртүү, экинчиси реформаларга баруу. Эч кандай мамлекеттин экономикасындагы структуралык өзгөрүүлөр болбойт, диверсификация кыла албайт. Азыр анткени аны кыла турган бизде мамлекет, машинабыз тартпай калды, машинабыз уже талкаланып эле дөңгөлөгү да кулаган турат, айнеги да сынып турат, өзү да кулап баратат да. Биз ошону өзгөрүшүбүз керек, андан кийин гана ылдамдык жөнүндө сөз кылсак болот да.
Анан сиз өзүңүз ушул багытта мыкты адиссиз. Анан негизи ушу газ, мунай зат өңдүү стратегиялык ресурстары жок, өтө чектелүү Кыргызстанда, экономиканы өнүктүрүүнү өзүңүз кандай сунуштарды айтат элеңиз? Балким биргелешип сунуштарды министрликке бересиз?
Менин оюмча биз азыр так бир адамдын гана акылына таяна албайбыз. Биз, мен ойлойм, эгерде өкмөт күчтүү өкмөт, эффективдүү өкмөт боло турган болсо, атаандаштыктын негизинде курулган. Азыркы күндөгү өкмөт негизинен Атамбаев эле түзгөн өкмөт, Атамбаевдин адамдарынан турган өкмөт. Өзүнүн гана адамдарынан түзгөн өкмөт эч убакта күчтүү өкмөт боло албайт. Өкмөт атаандаштыктын негизинде түзүлүшү керек. Эгерде ошол атаандаштыкта түзүлгөн өкмөт боло турган болсо, алар Кыргызстандагы билимдүү адамдарды, акылдуу адамдарды, профессионалдуу адамдарды чакырып туруп, биз мамлекеттин өнүгүү булактарын чогуу издешибиз керек. Мен ойлойм, айланып келе эле жанагы эки нерсе: системаны өзгөртүү жана реформаларга баруу, ушул бардык тарапка негиз боло алат. Эгерде булар болбосо, кайсы жагынан өкмөт айтпасын, эч кандай өзгөрүү кыла албайбыз. Мисалы, мынакей мен айтам, камбар ата жакын арада курулбайт, Кытай Кыргызстан жолу жакын арада башталбайт. Мен так айта алам буларды. Анткени бүгүнкү күндө бир дагы эл аралык уюм, бир дагы мамлекет биздин өкмөтүбүзгө, биздин президентибизге ишеничи жок. Анткени биздин элибиздин бүгүнкү күндө бийликке ишеничи жок. Жана мен айтып кеттим, 6 айдын ичинде элдин бийликке болгон ишеними 15%ке чейин жоголду.
Анан эл аралык уюмдардан көз каранды болуп качан ошондой көз карандыкка жетише алабыз?
Эми эл аралык уюмдардан көз карандылык дегенден мындай алысыраакмын. Себеби дегенде, бирок баарыбир акча каражатты жагынан биз чет элдик донорлорго баары муктажбыз. Алар деле биздин саясатка, биздин ошол мамлекеттик саясатка карата иш кылышат, себеби мамлекеттик мыйзамдарга жараша. Дагы бир айтып кете турган нерсе, ушул жогорку могул азыркы сунушталган өкмөттүн программасы сөзсүз түрдө жогорку кеңеште талкууланат. Жогорку кеңештеги депутаттар, себеби дегенде конституциянын негизинде стратегиялык документтердин баардыгы жогорку кеңештин бекитмейинче ал мыйзамдуулукка жатпайт. Ошон үчүн ойлойм мен, азыр ушу жогорку кеңештин депутаттары дагы баардыгы чогуу бүт байлык бийлик бутактары менен бириктирип ушул стратегияны талкуулап, чынында чоң сын көзү менен карап жакшы бир жасап алсак, ишке ашышына мен деле көзүм жетет.
Сиздер деле жаңы сунуштарды кабыл алганга даярсыздар да?
Азыркы мезгилде биздин бул стратегия биздин сайтта илинген, minekonom.kg. Ар бир каалаган адам кирип сайтка кирип өзүнүн сунушун берсе болот.
Равшан мырза, сиз берүүгө даярсызбы өзүңүздүн сунушуңузду өнүктүрүүгө?
Мен дайыма өзүмдүн көз караштарымды айтып келем. Мен дагы бир маанилүү нерсени айтып кетейин.
Кыска эле айтыңыз, убактыбыз бүттү.
Президент Атамбаевка жакын арада мамлекетти башкаруу багытын өзгөртүшкө туура келет. Эл бүгүнкү күндө талап кылып атат, барган сайын ишенич азайып атат да.
Рахмат.